program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama sa Andreja Backović i Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Policija proverava navode iz krivične prijave Saveta za boru protiv korupcije u vezi sa privatizacijom Luke Beograd. Raspisana poternica za Lukom Bojevićem. Snažan zemljotres pogodio jug Novog Zelanda. Blair gađan cipelama i jajima u Dublinu na promociji svoje knjige. Sutra tokom dana uglavnom sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, a temperatura od 20 do 25 stepeni. U ovoj emisiji još možete čuti povodom objavljivanja imena osoba obuhvaćenih krivičnom prijavom zbog zloupotrebe prilikom privatizacije Luke Beograd, među kojima je i bivši ministar Predrag Bubalo. Verica Barać, predsjednica Saveta za boru protiv korupcije, kaže da se u tužilaštvu
za drastične slučajeve kršenja zakona izgleda ne interesuju, osim ako to bude po nečijem nalogu.
A građani Srbije jedva su dočekali da počne primjena propisa kojima se ograničava, odnosno kažnjava, zlostavljanje na radnom mestu.
Kaki šef, pa gazde montopiraju. Šta nam kaže? Ništa, ako hoćete, hoćete, ako nećete, tražite bolje.
Znate šta je mobil?
Pa mobil, a nemam mobil. Ja ne držim nikad mobil i ne znam.
Zlostavljaju, vređaju, ucenjuju.
Pa to je država da zlove.
Srbija čeka na zakonsko rešenje otvaranja tajnih dosijeja. Evo što su predsjedniku Srpskog pokreta obnove Vuku Draškoviću u tajnoj policiji rekli o njegovom dosijevu.
Da bi mi trebalo 15 dana i 15 noći samo da prelistam dosije koji su pravili i napravili o meni. Samo da prelistam. Verovatno mi znači trebao mi neki ogromni kamion da taj dosije dovučem kod sebe kuće, odnosno njegovu overenu kopiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je policija raspisala potragu i poternicu za Lukom Bojevićem, osumnjičenim za organizovanje više ubistava. Dačić je rekao novinarima da se Bojević po policijskim informacijama ne nalazi u zemlji i da je njegovo hapšenje pitanje saradnje sa policijama drugih država. Policija proverava navode iz krivične prijave Saveta za boru protiv korupcije u vezi sa privatizacijom Luke Beograd, kaže ministar policije Ivica Dačić.
Na osnovu zahteva tužioca, naša uprava kriminalističke policije proverava sve navode i iz krivične prijave koja je dostavljena od strane Saveta za boru protiv korupcije. Ali ja bih samo podsjetio da su i ranije vršena različita ispitivanja i istraživanja na osnovu prijave malih akcionara i da će te dve stvari paralelno se istraživati i dalje. Tako da je istraga, znači prikupljanje svih potrebnih obaveštenja i ispitivanje navoda iz ove prijave su u toku.
Ministar policije Ivica Dačić, a Savet za borbu protiv korupcije objavio u petak imena 17 ljudi protiv kojih je podneo krivičnu prijavu zbog sumnje da su tokom 2005. godine naneli štetu od najmanje 21 milion evra u nezakonitom postupku preuzimanja akcije Luke Beograd. Opširnije o ovoj temi nakon pregleda vesti. A danas počinje i primjena zakona o sprečavanju zlostavljanja na radnom mjestu, odnosno mobinga. Kako ukazuju u Ministarstvu rada i socijalne politike, mobing nije lako precizno definisati, ali zakon poznaje 6 grupa ponašanja koje se mogu okarakterisati kao zlostavljanje na radnom mjestu. Ovoj temi također odmah nakon pregleda vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u petak uveče da Srbija želi da reši pitanje Kosova u dogovoru sa evropskim partnerima, braneći svoje legitimne interese u cilju evropske perspektive ne samo Srbije, već i albanskog naroda, rekao je to predsjednik Srbije nakon razgovora s premijerom Slovenije Borutom Pahorom kod Nove Gorice.
Srbija nema nikakvu nameru niti interes da se pitanje Kosova i Metohije odlaže. Srbija nema nameru da zaledi ovaj proces koji je vezan za Kosovo i Metohiju. Srbija nema nameru da bude faktor nekonstruktivnosti. Srbija sasvim obrnuto želi da reši istorijski konflikt koji postoji na Zapadnom Balkanu, jer je potpuno svesna da ne može unositi novi konflikt u Evropsku uniju. Ali da bi se to desilo, nama je potrebno da otvorimo dijalog. Srbija ne može da otvori dijalog sa predstavnicima takozvane države Kosovo, jer Srbiji nije dopušteno da se tako nešto desi, imajući vidu naš ustav, ali je potrebna odluka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja otvara mogućnosti dijaloga.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton utorak uveče će u Briselu sagledati u kojoj meri su uspeli napori da se saglase stavovi Srbije i Europske unije uoči rasprave o Kosovu u Ujedinjenim nacijama, preneli su agencije i Beta zvaničnici u Europskoj uniji. Zvaničnici su potvrdili da su u toku kontakti između članica Europske unije koji imaju različite stavove prema nezavisnosti Kosova i njihove konsultacije sa Srbijom. Rezolucija o Kosovu mogla bi da bude ne samo prepravljena na čemu rade predstavnici Španije, Srbije i europskih partnera, već bi mogla da bude i povučena iz Ujedinjenih nacija. Šta o tome kaže gost pres kluba u nedjelju 9:30 Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije?
Povlačenje rezolucije nama naravno nije po volji iz prostog razloga što to malo deluje kapitulantski da bi podnesete ili neozbiljno. Pa niste dobro uradili domaći zadatak, pa se onda vraćate da to radite ponovo. Međutim, normalno je da ako mi želimo da izbegnemo konfrontaciju tamo, gde sa malom verovatnoćom ta naša rezolucija može da prođe, ali s druge strane, čak i ako bi ona nekako prošla, mi bismo se našli na suprotnim stranama Evrope i Amerike.
Dragoljub Mićunović, predsjednik odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, gost pres kluba u nedjelju u 9:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova katolička katedrala, nazvana po majici Tereze, otvorena je danas u Prištini. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju je podsjetio na vrednosti koje je majka Tereza, poreklom Albanka, širila po celom svetu i ocenio da će katedrala biti važan verski i nacionalni i kulturni hram. Dve osobe su teško povređene kasno sinoć u zemljotresu jačine 7,2 stepena prema Richterovoj skali, a koji je pogodio jug Novog Zelanda, saopšteno je danas u Wellingtonu. Lokalne vlasti su uvele vanredno stanje, polovina grada je posle potresa ostala bez struje, 9 osoba je poginulo. U avionskoj nesreći također na obalama Novog Zelanda, saopšteno je Wellingtonu, kada je pao turistički avion. Oko 10.000 kamiona ostalo je zaglavljeno u saobraćaju na jednom autoputu na severu Kine, prenose danas tamošnji mediji i dodaju da je kolona dugačka 120 km gužve. U tom delu zemlje se stvaraju zbog sve većeg poslovanja rudnika uglja u blizini. Ministar inostranih poslova Južne Koreje Yu Myung-hwan ponudio je ostavku posle skandala o nepotizmu. Yu je ponudio ostavku predsjedniku pošto je postao meta kritika jer je ministarstvo inostranih poslova zaposlilo njegovu ćerku u administraciji. Yu-a ćerka je radila kao isporučilac opreme ministarstvu tokom 3 godine i posao napustila prošle godine. Ona se ponovo prijavila za isto radno mesto zajedno sa još 7 kandidata u julu ove godine. Najmanje 65 osoba je poginulo i više od 150 je povređeno u petak u napadu na šiite koji se održavali protestni skup u Keti na jugozapadu Pakistana, saopštila je tamošnja policija novi bilans žrtava. Pakistanski talibani zapretili su danas napadima SAD-a u Evropi 2 dana pošto je Washington objavio da je stavio pakistansku grupu Tehrik-el-Taliban na listu međunarodnih terorističkih organizacija. Uskoro ćemo napasti Ameriku i Evropu, osvetit ćemo se za napade bespilotnim letalicama, rekao je telefonsko izjave agencije AFP jedan od komandanata grupe Tehrik-el-Taliban, Kari Hussein, koji ima nadimak učitelj bombaša samoubica. Bivši britanski premijer Tony Blair gađan je cipelama i jajima kada je danas došao u Dublin na potpisivanje svojih novoizašlih memoara. Desetina antiratnih aktivista odvikivalo je da Blair ima krvave ruke kada je on stigao do knjižare u Dublinu te potpisuje memoare koji su izašli u sredu i već su postali bestseller. Demonstranti su ga gađali cipelama, jajima i drugim predmetima, ali ništa toga Blaira nije pogodilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mobing je od danas u Srbiji konačno postao kažnjiv jer su ovih dana prvi put u istoriji zemlje na snagu stupili propisi koji to omogućavaju. Problem zlostavljanja na radnom mestu posebno je izražen u posljednjoj deceniji, ali zaposleni često ne umeju da prepoznaju da su žrtve i još manje da imaju pravo na zaštitu. Više detalja od Zorana Glavonjića.
U Srbiji je počela nova era zaštite zaposlenih od mobinga jer je stupio na snagu pravilnik kojim je Ministarstvo rada definisalo šta je tortura na poslu, čime je omogućena primjena zakona o sprečavanju zlostavljanja na radnom mestu. Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnica ministra za rad, kaže za naš radio da se nada da će nove mere brzo dati rezultat jer se u Srbiji svakog dana najmanje 15 zaposlenih požali da su žrtve torture.
Zakon i pravilnik treba da pomogne da se smanji stepen zlostavljanja na radu i u Srbiji je zadnjih 10 godina baš onako povećan obim zlostavljanja, što je s jedne strane uslovljeno relativno dugačkim periodom privatizacije i tranzicije.
U 95% slučajeva događa se takozvani vertikalni mobing, situacija u kojoj šef zlostavlja podređene, dok se retko dešava u kontrapravcu. Novim pravilnikom propisane su procedure zaštite od nasilja, kao i obaveze radnika i poslodavaca, koje predviđaju disciplinske, prekršajne i novčane kazne za poslodavce zbog slučajeva zlostavljanja na radnom mestu. Međutim, u nekim nevladinim organizacijama nisu zadovoljni najnovim rešenjima. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija smatra da je zakon pun rupa, jer nisu jasno definisani oblici mobinga i pravne sankcije.
Na zakonodavcu je ležala obaveza da vrlo precizno odredi šta je to fizičko zlostavljanje i po čemu se ono razlikuje od psihičkog zlostavljanja i najzad od seksualnog zlostavljanja. Nažalost, naš zakonodavac je propustio da odgovori toj obavezi i ja se bojim da zbog takve vrste nedostataka zakon neće moći da bude primenjivan na način koji bi obezbeđivao elementarnu pravnu sigurnost.
Na pitanje kako je pravilnikom definisan mobing, pomoćnica ministra Radmila Katić rekla nam je da je to učinjeno u zakonu i usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom, kao i da je sama definicija šire postavljena u pravilniku koji razlikuje razne oblike zlostavljanja, kao što su pretnje, uvrede i psovke upućene zaposlenom, ugrožavanje ličnog i profesionalnog integriteta, narušavanje zdravlja i seksualno uznemiravanje.
Mi smo pravilnikom definisani deo koji pomaže da se prepozna zlostavljanje. A s druge strane, u pravilnikom smo tačno definisali šta nije zlostavljanje. Pravilnik kaže da zlostavljanje u stvari nije sve ono što utiče na ugrožavanje prava zaposlenih po nekom drugom zakonu, pre svega zakonom o radu.
Slučajevi mobinga najbrojniji su u Beogradu, ali čak ni zaposleni u glavnom gradu često ga ne prepoznaju niti znaju da imaju pravo na zaštitu. Neke Beograđane pitali smo da li se na njihovom poslu događa nešto što liči na zlostavljanje.
Kako se ne dešava? Kaki šef pa gazde maltretiraju.
Kako ste vi iskustva imali?
Pa to je, radite mu preko vremena, 20 sati on vam gleda kako stalno nešto da vam oduzme. To je uglavnom kod svih privatnika. Šta nam kaže, ništa, ako hoćete, hoćete, ako nećete, trošite bolje.
Znate šta je mobil?
Pa mobil, a nemam mobil. Ja ne držim nikad mobil i ne znam, nisam čuo za to.
Kad vas neko maltretira na poslu, šef, kad vas zlostavlja...
Aha, to, pazi. Bio sam čitač ubuđen ovdje u Žestetajci, 46 godina.
Je li vas neko nekad zlostavljao na poslu?
Nije, do sad dobro, a ne znam dalje kako će da bude.
Zlostavljaju, vređaju, ucenjuju poslodavci.
Kako njih treba kazniti?
To je stvar zakonodavca, mislim.
To je država da zlobe.
Takav mi je bio posao, gdje sam ja više bio šef.
Kakvi ste bili prema zaposlenima?
Odlično. Ako dobro rade i dobri ljudi poslušni, onda sve u redu.
Na seksualno zlostavljanje na poslu najčešće se žale žene, a ima i slučajeva političkog mobinga, dok je u 99% slučajeva zlostavljač direktor ili neko iz rukovodstva firme. Radmila Katić kaže da se zlostavljanje najviše događa u novo privatizovanim preduzećima, gdje poslodavci na taj način pokušavaju da se otarase zaposlenih i ističe klasičan primjer mobinga.
Imate sastanak i vi hoćete da izložite neko svoje mišljenje, onaj ko vodi sastanak vas ne primećuje, ne da vam reč, e onda vas ne poziva na sastanke i onda vi niste informisani, a posle vas proziva i kaže da niste uradili nešto ili da ste nedovoljno kvalifikovani jer niste informisani. Ili recimo ne da vam uopšte zadatke nikakve i vi ceo dan 8 sati sedite, nemate ni jedan jedini zadatak i to se zove faktički sindrom praznog stola.
Pomoć zlostavljanima na poslu proteklih godina pružale su nevladine organizacije u koje svaki godine stiže stotine prijava žrtava. Saša Gajin, NVO aktivista, posle svega sumnja da su sudovi spremni da obezbede punu zaštitu zlostavljanima na poslu.
Mi znamo da naš pravosudni sistem nije baš idealan. Vrlo često kada se radi o oblasti ljudskih prava imaju nešto što mi nazivamo uslovni refleks protiv zahteva za pružanje zaštite. Pa ovo je jedna nova oblast u koju sudije tek treba da uđu i zaista je pitanje kako će oni reagovati.
U Evropi godišnje 12 miliona zaposlenih trpi torturu na radnom mestu, a statističari su izračunali da zbog gubitaka usled bolovanja i grešaka u radu u Nemačkoj jedan radnik izložen mobingu firmu godišnje košta do čak 75.000 evra. Za Srbiju takvih podataka još nema. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Policija proverava navode iz krivične prijave Saveta za borbu protiv korupcije u vezi sa privatizacijom Luke Beograd. Raspisana poternica za Lukom Bojevićem. Snažan zemljotres pogodio jug Novog Zelanda. Blair gađan cipelama i jajima u Dublinu na promociji svoje knjige. Sutra tokom dana uglavnom sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, a dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, policija proverava navode iz krivične prijave Saveta za borbu protiv korupcije u vezi sa privatizacijom Luke Beograda. Savet je obelodanio imena osoba obuhvaćenih krivičnom prijavom zbog zloupotrebe prilikom preuzimanja Luke Beograd, čime su, kako je navedeno u prijavi Saveta, oštetili državu za više od 20 miliona evra. Među tim imenima su i tajkun i vlasnik Luke Beograd Milan Beko i bivši ministar privrede Predrag Bubalo. Imali naznaka da će ova privatizaciona afera, za razliku od čitave serije drugih, dobiti sudski epilog, istraživala Branka Trijević.
Savet za borbu protiv korupcije prijavu protiv 17 lica podneo je pre više od 3 meseca. Portparol tužilaštva Tomo Zorić izjavio je za B92 da je tužilaštvo dalo policiji nalog da istraži navode iz krivične prijave Saveta.
Javno tužilaštvo u Beogradu 4. juna ove godine dalo je nalog policiji da se prikupe potrebne informacije i obaveštenja u vezi ovog slučaja i još uvek čekamo izveštaj policije, nakon čega će tužilaštvo odlučiti o daljim koracima u ovom predmetu.
I dok ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da je borba protiv kriminala i korupcije jedan od prioriteta državne politike, a predsjednik Boris Tadić da u borbi protiv korupcije, bez obzira na partijsku pripadnost, niko nije zaštićen od odgovornosti, treba podsjetiti da je tužilaštvu trebalo 5 godina da naloži istražne radnje u ovom predmetu, s obzirom da mu je Savez za borbu protiv korupcije još 2005. godine poslao izveštaj o preuzimanju Luke Beograd.
Ono što jeste zabrinjavajuće, to je da se oni zaista za drastične slučajeve kršenja zakona izgleda ne interesuju, osim ako to bude po nečijem nalogu, jer ako Luka i uopšte ta kupovanja preduzeća fantomskim firmama bez kontrole porekla novca, sa kršenjem zakona, sa ugrožavanjem vlasničkih prava vlasnika, ako je bilo gde vidljiva potpuno jasno ta sprega između politike i krupnog kapitala, to je vidljiva u Luci.
Gotovo nijedna afera u posljednjih 10 godina nije dobila sudsku završnicu, a u retkima koje jesu, kao u aferi Kofer, akteri su oslobođeni, a pozadina ostala neotkrivena. Nedavno hapšenje direktora Železnica Srbije Milanka Šarančića prvi je slučaj kada je vladajuća koalicija omogućila pravosuđu da radi, ali je Šarančić uhapšen čitavih 5 godina nakon što su mediji istražili, objavili i gotovo dokazali sumnje da je kupovinom vozova iz Švedske i Slovenije oštetio kompaniju za više od 1 milion evra. Uz to, stranka koja je Šarančića kao svoj partijski kadar na tu funkciju postavila, Nova Srbija Velimira Ilića, nije više na vlasti. Upućuje li to na zaključak da su glavni protagonisti velikih korupcionaških slučajeva, pre svega u sumnjivim privatizacijama koje su bile instrument za pranje novca, i dalje na vlasti i pod zaštitom vrhova političkih stranaka? Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije i bivši sudija, podsjetila je u nedavnoj izjavi za Blic da su isti ljudi bili umešani u većinu najvećih sumnjivih privatizacija, poput Knjaza Miloša, C Marketa, Robnih kuća Beograd ili Luke Beograd, i da su nagrađeni položajima u državnoj administraciji. Tako je, kaže ona, Olivera Savović bila sekretar Komisije za hartije od vrednosti u vreme sumnjivih privatizacija, a nedavno imenovana za gradskog sekretara za privredu u Beogradu. Pre toga je pak, dodaje Vasilić, Savovićeva radila za tajkuna Milana Beka, pa se postavlja pitanje šta je nju preporučilo za tako važnu funkciju u gradskoj upravi. Također je na mestu državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije Dragijana Radonjić-Petrović, koja je zajedno sa biznismenom Miodragom Kostićem vlasnica i direktorka MV Investmentsa, brokerske kuće koja je učestvovala u privatizaciji Knjaza Miloša, Luke Beograd, C Marketa, podsjeća Vasilić, i zaključuje da ovakve povezanosti između određenog kruga lica tužilaštvo treba da preispita. Osnov svih afera sa privatizacijama jesu veza politike i tajkuna. Sud i tužilaštvo nisu nezavisni i zato se istrage ne sprovode. Stranke postavljaju čelne ljude u institucije i onda nemaju problema sa njima jer se ne procesuiraju stvari koje stranke ne žele, kaže Verica Barać. I prema mišljenju Vladimira Goatija, predsjednika Transparentnosti Srbija, neraskinuta veza političara i tajkuna razlog je visokog stepena korupcije u Srbiji i činjenice da niko iz vrha vlasti ili biznisa do sada nije odgovarao.
Imamo vrlo, vrlo čvrstu spregu u jednoj zemlji u kojoj su partije jedna nadustavna kategorija vrhova političkih partija i nosilaca i ljudi koji imaju veliku financijsku ekonomsku moć, velike financijske interese. Tu je reč o interakciji između vrhova partija i ljudi kapitala, nosilaca ekonomske moći. Sve to, po mom mišljenju, objašnjava bojazan, uzdržanost, postiče nečinjenje organa koji su dužni da se u svemu tome angažuju, mislim, pre svega na tužilaštvo.
Partije, kaže Goati, štite svoje ljude od odgovornosti za korupciju. Čak i kad odu s vlasti, niko ne biva pozvan na odgovornost, jer postoji kartelska povezanost partija u kojoj važi princip ne diram te, ne diraj me. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Građani Srbije 10 godina nakon demokratskih promjena slušaju obećanje otvaranja dosija tajnih službi. Dugo se spekulisalo da ne postoji politička spremnost da se to uradi jer bi se ušlo u trag onima koji danas ekonomski i politički upravljaju Srbijom. Stranka Vuka Draškovića, Srpski pokret obnove, koji je bio česta, ako ne i najveća žrtva tajnih službi, pokrenula je jednu takvu inicijativu i očekuje usvajanje zakona do kraja godine. Šta se može realno očekivati takvog predloga? Srbija spada među posljednje zemlje nekadašnjeg komunističkog lagera koja još nije donela zakon o otvaranju tajnih dosija. Stoga je Srpski pokret obnove po treći put podneo zakon predloga o otvaranju tajnih dosija. Po tom predlogu svaki građanin Srbije će moći da zatraži uvid u svoje dosije od nezavisne komisije koja će biti formirana nakon usvajanja zakona. Direktor ove stranke Aleksandar Jugović kaže da prema njegovim saznanjima postoji politička saglasnost unutar vladajuće koalicije i demokratske stranke da se zakon uz pravno-tehničku redakturu usvoji u predloženom obliku.
Zapravo je pokrenuo inicijativu, saglasnost će doći sa stepenom demokratizacije Srbije, saglasnost će doći sa poverenjem u partnere koji imamo pre svega u demokratsku stranku i nadamo se podršci jer ovo je jedan čin koji je više nego potreban da bi se građanima omogućio pristup podacima koje su njima vodile službe bezbednosti, da bi se zaštitila zloupotreba tih podataka, da bi se izvršila rehabilitacija žrtava.
Podnosioci predloga zakona, kao i dobar deo javnosti, očekuje zakon što pre. Boško Ristić, funkcioner Demokratske stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu, kaže za naš program da je za tu stranku, čiji je on član, prihvatljiva ideja da se što pre donese takav zakon.
Što se Demokratske stranke tiče, ne postoji nikakva smetnja da građani Srbije opravdano očekuju da se ti dosijeji na odgovarajući način uređen zakonom javnosti ispostave kako bi svako zainteresovan mogao da ima uvid u to. Očigledno je da su se stekli uslovi da se o tome razgovara i da se jedan takav zakonski predlog, ukoliko se zasniva na standardima koji su prihvatljivi, nađe i u skupštinskoj proceduri.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković kaže da je raniji pokušaj ove stranke iz 2004. godine propao jer postoje pojedinci u današnjim strukturama vlasti koji se protive otvaranju dosija. Drašković je jedan od najglasnijih zagovornika otvaranja tajnih dosija jer je i sam često bio žrtva tajnih službi. Kaže da je iz službe dobio informaciju da je njegov dosije najveći.
Da bi mi trebalo 15 dana i 15 noći samo da prelistam dosije koji su pravili i napravili o meni. Samo da prelistam. Verovatno mi znači trebao mi neki ogromni kamion da taj dosije dovučem kod sebe kući, odnosno njegovu overenu kopiju.
Sumnju u iskrenost da se zakon zaista primeni, Drašković potkrepljuje tvrdnjom kako bi se ušao u trag današnjih ekonomskih i političkih vlasnika Demokratske Srbije, koji su svoju moć i bogatstvo sticali zahvaljujući tajnim službama.
Mislim da će biti najveći otpor, ali tu se ne sme popustati oko toga da se imena svih agenata i doušnika učine javno. Zbog toga što i u današnjoj vladajućoj garnituri, koja se mnogo zaklinje za principe Evropske unije i demokratije na rečima, verovatno ima mnogo onih koji su zapravo bili službeni ljudi.
Odgovor na ovakve tvrdnje dobili smo u Bezbednostnoj informativnoj agenciji. Jovan Stojić, portparol agencije, navodi u izjavi za naš program da zakonski predlog, koga još nisu videli, predviđa otvaranje dosijea svih nekadašnjih tajnih službi. Nemaju ništa protiv zakona i mogućnosti da građani dobiju svoje dosije ukoliko je i vođen u nekoj od tajnih službi.
Još jedan put ponavljam, mi nemamo ništa protiv usvajanja takvog zakona, čak šta više smatramo da jedno demokratsko uređeno i civilizovano društvo mora da ima takav zakon. Također smatramo da treba i da postoji ravnoteža između potreba takvog jednog organizovanog i uređenog društva s jedne strane i sa druge strane zaštite bezbednosti Republike Srbije.
Otvaranje dosija jeste pitanje poštovanja osnovnih ljudskih prava, slažu se naši sagovornici. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić navodi da je krajnje vreme da se usvoji takav zakon i da on ne sme da bude samo kozmetički.
Tego da treba zakon koji će dakle na pravi način odgovoriti na pitanja koja su već evidentirana, kako bi rekao i ja. Iako išta prednost iz te naše zaista ozbiljne dotne u odnosu na taj veliki deo tranzicionog sveta, onda je činjenica da imamo na raspolaganju, kako bi rekao, riznicu rešenja koje su drugi već kreirali i probali u praksi. Ono, ponavljam što je jako bitno, to je da taj zakon ne treba da bude kozmetički.
Inače, arhivu Srbije ranije je predato 70.000 dosijeja, ali su oni ostali nedostupni građanima jer ne postoji zakon koji uređuje njihovo otvaranje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opština Temerin nadomak Novog Sada postaće uskoro prva energetski efikasna opština u Vojvodini. Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su iz evropskih fondova. Više o značaju ovog projekta prenosi Žuran Serenčeš.
Prema rečima potpredsednice Skupštine Vojvodine Branislave Belić, projekat je sa 43.000 eura podržala Centralna evropska inicijativa.
Započinjemo predpripremnim sastankom u utorak 7. septembra 2010. godine i ovaj projekat će trajati do februara meseca 2011. godine, znači 6 meseci, i ono što se očekuje da će ova strategija iz oblasti energetske efikasnosti u autonomnoj pokrajini Vojvodini biti napisana u skladu sa standardima Evropske unije i sa politikom Evropske unije, jer eksperti koji nama već utorak dolaze su iz zemalja Evropske unije.
Opština Temerin postaće zahvaljujući ovom projektu i svojevrsni edukativni centar za ostale, a strategija će podrazumevati i korišćenje svih vidova alternativnih izvora energije.
Znači i na biomasu i na geotermalnu energiju i na solarnu energiju.
I ovim projektom Vojvodina doprinosi evropskim integracijama Srbije, ocenjuje predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši.
Učešće u ovom projektu Skupštine evropskih regija nam glasno poručuje Vojvodina je naš ravnopravni partner. Ne samo na papiru, ne samo formalno, već i u praksi. To je velika i snažna poruka koja govori o tome da značajne evropske institucije, a ovdje je reč o najvećoj mreži evropskih regiona i jednom od najznačajnijih lidera evropske međuregionalne politike i saradnje, ima povjerenje u nas, podržava ono što radimo i namjeravamo da nam i dalje otvara vrata na evropskom putu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija proverava navode iz krivične prijave Saveta za borbu protiv korupcije u vezi sa privatizacijom Luke Beograd. Raspisana poternica za Lukom Bojevićem. Snažan zemljotres pogodio jug Novog Zelanda. Blair gađan cipelama i jajima u Dublinu na promociji svoje knjige. U Srbiji sutra tokom dana uglavnom sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljuske, a dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U minut do pola tri, ugodno popodne, iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, žele vam Andreja Backović i Radovan Borović. Do slušanja.